Takže opět tři části, nejdříve Jeremiáš 6. století před Kristem, potom list Galackým, což je polovina prvního století našeho letopočtu, a potom Praxis Pietatis Komenský, což je polovina 17. století. Tak dneska já přečtu jenom z 24. kapitoly Jeremiáše prvních 10 veršů. Je to podobenství o dvou koších fíků. Hospodin mi ukázal, hle, dva koše fíků postavené před Hospodinovým chrámem poté, co Nebukadnezar, král babylonský, přestěhoval Jekoniáše syna Jojakýmova, krále judského, judské velmože, řemeslníky a kovotepce z Jeruzaléma a přivedl je do Babylona. V jednom koši byly fíky velmi dobré, jako jsou fíky rané. V druhém koši byly fíky velmi špatné, tak špatné, že se nedali jíst. Hospodin se mne zeptal, co vidíš, Jeremiáši? Odvětil jsem, fíky. Ty dobré fíky jsou velmi dobré, ty špatné jsou velmi špatné, tak špatné, že se nedají jíst. Tu se ke mně stalo slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, jako na tyto dobré fíky se dívám na judské přesídlence, které jsem pro jejich dobro poslal z tohoto místa do země Kaldejců. Obracím k ním svůj zrak v dobrém, přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevykořením. Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Ale jako se špatnými fíky, které jsou tak špatné, že se nedají jíst, pravý Hospodin, právě tak naložím se Sitkiášem, králem judským a jeho velmoži i pozůstatkem jeruzalemského lidu, s těmi, kdo zůstali v této zemi, i s těmi, kdo bydlí v zemi egyptské. Učiním je obrazem hrůzy a zla pro všechna království země, potupou a pořekadlem, předmětem výsměchu a zlořečením na všech místech, kam je vyženu. Pošlu na ně meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhubení ze země, kterou jsem dal jim a jejich otcům. Když jsem si dnes znovu četl tady tento oddíl i ten předchozí, který souvisí s tím přesídlením do Babylona, tak jsem si uvědomil, jak je bohužel ta situace hodně analogická s tím, co se tehdy v tom Jeruzalémě a Babyloně, s tím, co se teďka děje na Ukrajině, ale přitom každá ta situace má před Bohem úplně jiné znamenko. Zatímco to, co se dneska děje na Ukrajině, je akt agrese a panovačnosti a lidské spupnosti, vlastně takových těch antikristovských rysů. Čím víc člověk moci má, tím víc ho moc korumpuje a dělá ze sebe Pána Boha. To jsou antikristovské rysy. Tak v tom případě, ta situace v 6. století před Kristem je v Biblii hodnocena jinak. Přestože po vnější stránce se to dost podobá, protože velká mocnost Babylon přichází do Judska, do Jeruzaléma, podrobuje si tu zemi, zničí Jeruzalém a ty elity vystěhuje odtamtud do Babylona. Je to dost podobné, ale této jediné snad věci, to je snad jediné místo v Biblii, kde jednoznačně Hospodin skrze proroky, a zejména Jeremiáše, říká, přijměte to. Přijměte ten trest, protože vy potřebujete přehodit výhybku. Jindy jsou místa, kde třeba Asiřané stáli před Jeruzalémem a prorok Chyskiáš se modlí a tak dále, už to vypadá jako úplně ztracená situace. Najednou se co si stane v tom asyrském táboře, zřejmě nějaká epidemie nebo něco a ten Sancherib odtáhne. Zemřelo tam spoustu asyrských vojáků, ten Sancherib ten dobyvatel odtáhne. Ale tentokrát říká Hospodin, přijměte to. Já s váma budu v tom Babyloně a já vás zase dovedu zpátky. Možná, jestli to není podobné i situacím v našich životech, kdy třeba v určité fázi my prostě potřebujeme něco opustit, abychom se změnili. Přehodit výhybku. Přijmout tu změnu, která třeba i dočasně nějak bolí nebo není bezbolestná, jako součást Boží výchovy, jako příležitost se přiblížit víc k tomu, co ode mě Pán Bůh očekává. Je to vlastně lidsky řečeno otřesná situace. Ale ten problém byl, že ta vládnoucí garnitura v Jeruzalémě tehdy vůbec nepočítala s Hospodinem a kula kejkle a přemýšlela a taktizovala, ale úplně zapomněla, že tím králem, vlastním králem Judska a Izraele je Hospodin. A proto mělo dojít k tomuto vyhnanství. A skutečně mě to je moc zajímavé to sledovat, že to vyhnanství mělo na ty Židy velmi kladný dopad nakonec, protože oni se v té cizině rozpomenuli na to, čím jsou vlastně. Tam se začaly zapisovat biblické knihy, které dosud kolovaly jenom ústním podání. Tam se začaly stavět synagogy, protože neměli chrám. A ty synagogy už jim zůstaly jako školy a modlitebny zároveň. V židovství to vzdělání a zbožnost patří k sobě. A oni tam mohli působit, oni se tam mohli rozvíjet. Nebyli otroky jako v Egyptě. Normálně tam pracovali ve svých profesích, ve svých řemeslech. Proto tam taky Babyloniané odvedli jenom tu elitu, jenom ty, co něco uměli. Ať už jako vzdělance, anebo lidi, nebo řemeslníky. A potom po čase se v jakýchsi třech vlnách vrátí zpátky do té země zaslíbené a začnou jakoby znova, začnou zase budovat chrám a tak dále. Ale už tam bude taková patrnější pokora. Jo, už prošli nějakým očistným procesem, nějak je to změní a to je to, co nakonec vlastně Jan Amos Komenský taky těm exulantům říkal, aby využili ten čas k té proměně. On začal psát ty knížky pro vzdělání mládeže a pro nápravu světa s tou nadějí, že jednou budou použity i v naší zemi. On se toho už pak nedočkal, ale my pořád dneska se můžeme k těmto myšlenkám vracet. Takže tento oddíl nám říká, že nezáleží jenom na našem jakoby vnějším pokoji, nebo jako jestli se cítíme úplně po vnější stránce ve všem místě, ale vždycky záleží na tom, jestli spočítáme s Pánem Bohem nebo ne. Teď se jenom zeptám, rozumíte třeba tomu, když říkám, že někdy je třeba v životě přehodit výhybku? Jak tomu rozumíte? Jsem jedno velké ucho, jako vždycky.
Ze zajetých kolejí a nějak přehodnotit svůj život a začít trošku nějak jinak.
Ono, to vlastně není vůbec v tu chvíli jednoduché. Většinou to člověk ocení až zpětně. Ale někdy je dobré udělat změnu. Já jsem se třeba Nechci dneska být, nechci být osobní, o sobě mluvit, proto spíš budu mluvit o jednom známém. Teda on to není ani moc takový známý, jsem se s ním seznámil jednorázově v Libici, to je sochař Ivan Erben, který tam vytesal ten oltářní stůl, kdy tam trošku jako zvelebil to hradiště v Libici a taky dělal ty sochy, které byly navrženy sochařem Adamcem, toho svatého Vojtěcha, svatého Radima. Člověk, který dneska možná má kolem 60 let a on předtím vůbec nebyl nějaký praktikující křesťan, ani trochu, ale říkal mi, že nějak pocítil potřebu změny a že si teda vyhradil čas, protože on se živil jako na živnost, tak si prostě vyhradil čas, že půjde tu pouť do Kompostely. A on, já nevím, jak dlouhou trasu šel, protože je možno jít různé ty trasy, ale každopádně říkal, že mu to změnilo život, že při té pouti to udělal jednou za život, že tomu věnoval třeba několik týdnů, takže při té pouti jako se potkal Boha. A od té doby, že se mu změnil život. Ale potřeboval přehodit tu hvíbku, že se rozhodl a mohl si to dovolit, asi z rodinného i z hlediska zaměstnání, že prostě věnuje pár týdnů něčemu, čemu dříve nevěnoval vůbec ani den. Tak to je jeden z příkladů.
Já bych to taky chtěla potvrdit a si myslím, že takový přehození výhybky, to je možná u toho, čemu jako rozumíme jako obrácení, že skutečně člověk je zasažený asi tím Božím slovem nebo někdo ho k tomu přivede, že ta změna potom je tak markantní, rapidní, jak jste říkal, že to skutečně poznamená i ten život do budoucnosti, že to není jako nic jednorázového, ale že ten život se změní v podstatě asi úplně totálně. To, co jste tady vy zmiňoval, tak já třeba znám taky takový případ z mýho mládí. Jeden můj příbuzný, právě u něj taky došlo k takovému silnému obrácení, že skutečně potom chodil za všema, o kterých si myslel, že jim nějak ublížil a prosil jako i za odpuštění, protože to skutečně tak prožíval, že to tak má udělat. Takhle bych tomu já taky rozuměla.
Ano. Já bych tedy chtěl říct, že to je jednak teda to obrácení, kdy člověk, jak už třeba i v tomhle případě toho, jak jsem zmiňoval, toho sochaře, nebo jak se vy zmiňovala, toho vašeho příbuzného nebo známého, tak jak v těchto případech to je obrácení v tom smyslu, že ten člověk do té doby nevěřil a nyní začne věřit. A zároveň si myslím, že to může být někdy to přehození výhybky taky důležité i pro člověka, který už jako je dlouhodobě věřící, ale dostal se do nějakých stereotypů a už vlastně nějak v té víře neroste dál, byl nějak v zajetých kolejích a spíš ta víra, pokud se musí pořád oživovat, že je všechno zalévat jako ty květinky a už asi necítil nějaké živé impulzy, člověk necítí třeba nějaké impulzy, tak v tu chvíli je to taky důležitý třeba udělat nějakou změnu. Třeba krátkodobou, jakože, ale to už záleží úplně na osobních možnostech, že jo, a možnostech. A protože v podstatě my pořád jsme v nebezpečí, že budeme uvadat, no, že pořád člověk potřebuje jakoby, stejně jako když musí trénovat člověk kosti, když člověk nechodí, tak potom ho všechno bolí a tak dále. A je potřeba se přinutit a chodit a nějakých těch pár kilometrů ujít, tak i v té víře, jakože to podobné, že pokud člověk se nepřinutí, tak potom už to jako začne drhnout. A není to k ničemu moc. Tak to jsem jenom chtěl říct, že to babylonské zajetí asi mělo tuto výchovnou funkci pro celý ten judský národ a že se to osvědčilo a že se ta Jeremiášova slova ukázala jako pravdivá a že se naplnila. Teďka přejdeme do druhé části, teda posuneme se o pár století dopředu, list Galackým. Dneska přečtu tento oddíl Galackým 2.15 až 3.5. Píše apoštol Pavel. My jsme od narození Židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Já však odsouzen zákonem jsem podle zákona mrtev, abych byl živ Bohu. A teď věta neobvyklá. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Vy pošetilí galačtí, kdo vás to obloudil, vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí. Začali jste žít z ducha Božího a teď spoleháte sami na sebe. Tak veliké věci jste prožili nadarmo. A kdyby jen nadarmo, ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili. Tak já opakuju znovu, že vlastně tady šlo především o to, jestli když se člověk chtěl stát křesťanem, jestli se musel nejdříve stát Židem a pak teprve křesťanem, anebo mohl prostě jenom přijmout Krista, aniž by byl vázán některými ustanoveními zákona. Ty galatské sbory, které byly tvořeny většinou právě Židy, kteří žili v té diaspoře, tedy na území toho dnešního Turecka v Malé Asii uprostřed, tak na základě vlivu falešných učitelů, kteří tam začali působit, tak začali znovu říkat, že obřízka je důležitá a všechno jakoby po židovsku, že je důležité a všechny ty rituální předpisy a tak. Ale Pavel jim říká, to vypadá, jakože podle vás je Kristus, který zemřel nadarmo, když děláte všechno, jako kdyby kříže nebylo. A pak říká tuhle větu, jsem ukřižován spolu s Kristem, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. No to je vlastně jedna z takových zásadních věcí na křtu. Že křtem, a vidíte, křest je nová věc v křesťanství, že to začínal vlastně až Jan Křtitel, ale to bylo předchůdce Mesiáše. Že křest, to je víc než jenom obřízka. Obřízka byla jako znamení toho vyvoleného národa, ke sibnější. A ten křest je zasvěcení Kristu a je to jako by jsme skrze křest byli pupeční šňůrou spojení s Kristem. Je tady takové propojení a právě proto apoštol Pavel už v listu Římanům říká, že my jsme my s Kristem umíráme, to znamená i s Kristem trpíme, ale spolu s ním vstáváme k novému životu. Takže my jsme skrze křest napojeni na Ježíšův úděl. Jsme s ním propojeni. Ano, trpíme. Apoštol Pavel říká, jsem ukřižován spolu s Kristem, ale nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Ale my jsme s Kristem propojeni, my vlastně jdeme spolu. On, můžeme říct, že on je vedle nás, že on jde s námi pořád. I v tom utrpení, že je s námi a potom s námi bude i v tom skříšení. Je tak silné pouto. Dokonce i Jan Kalvín, který byl velmi ženevský reformátor, který byl jakoby takový velmi střízlivý ve věcech, tak mluví o unio mystica, takovém mystickém spojení mezi věřícím křesťanem a Kristem právě skrze křest a víru. Že jako bychom fakt pořád vedle sebe měli Ježíše. Jsme s ním propojeni a my můžeme čerpat z jeho života. A potom, takže to je zásadní věc, proto ten zákon sice jako v některých ustanoveních i dále platí, ale je to už jenom jakoby směrovka v tom původním slova smyslu. Není to předpoklad spásy, je to spíš ukazatel cesty, směrem za Kristem, ale předpoklad spásy je kříž a vzkříšení. A ten zákon už jenom má takovou pedagogickou funkci, výchovnou. No a potom ještě tady je napsáno, tak veliké věci jste prožili nadarmo. Jako on, vy jste už byli v nějaké fázi jako takového nadějného vývoje a najednou se to s vámi zvrtlo. Jo? Takže apoštol Pavel je z toho docela bych řekl otřesen z toho, jak oni mohli jakoby ty věci tak snadno se vrátit jako zase zpátky k tomu, co už opustili. Jo. A teď je otázka moje na vás. Co si myslíte, kdyby apoštol Pavel psal dopis karlovarskému či chodovskému sboru, co si myslíte, co by tam tematizoval? Jaké téma si myslíte, že by mohl zvolit? Víte, že třeba i ve zjevení Janově, tak je 7 krátkých dopisů. Duch praví církvím, jo? A to je třeba do Filadelfie a tak dále. A každý ten dopis je jiný, protože každý ten sbor je jiný. A u některých sborů jsou jenom chvály, ale jenom asi u dvou, ale u všech ostatních je kromě toho, že za něco pochválí, tak i nějakou konkrétní chybu nebo nedostatek on tam označí jako nedostatek a říká, tady byste měli zabrat. Co si myslíte, že můžete říct třeba nějaké plus a minus nebo něco, co jak bychom sami sebe mohli charakterizovat, co bychom tak potřebovali slyšet? Samozřejmě apoštol většinou povzbuzuje, jo, že on je takový, ale někdy je dobré si nastavit zrcadlo. Co říká Bláža Kadlecová? Ona tam napovídá, i když není na kameře, to víme.
Já bych měla přání jedno.
Ano.
Já bych si hodně přála, kdyby nám apoštol Pavel ten dopis napsal. Teď nevím téma, jako, ale na základě toho dopisu asi bychom mohli hodně o sobě přemýšlet. Takhle to myslím. Mm-hmm. Kdyby nám někdo takovýhle člověk napsal. A že bychom asi měli o čem přemýšlet, o čem. Že by nám to teda pěkně nastínil. Mm-hmm. Takhle to myslím.
Mm-hmm. No, on napsal a každý ten dopis je jiný, jo? Protože každý sbor je jiný. A to je právě na tom zajímavé, že on se zaměřuje na to konkrétní společenství vždycky.
No tak protože ho znal, protože ano.
A zároveň on vlastně netušil, že on píše nový zákon, jo. Ale ty dopisy si ty jednotlivé sbory potom i půjčovali, nebo přepisovali se a tak. A nebo když on píše Koloským, tam on vysloveně říká, aby to přečetli ještě ve sboru Laodikej. Takže oni si to předávali, protože i když je to psáno jednomu konkrétnímu sboru, tak jsou tam vždycky nějaké impulzy pro všechny. Takže takhle. Má ještě někdo k tomu dopisu nějaký?
Jo, já bych měl téma.
No?
Že by nám mohl napsat dopis pod hlavičkou Učte se léčit své lidi tak, jako vaše prameny.
Ano. Jo, a že by si zvolil tu karlovarskou tematiku, nebo by využil toho, že je to sbor v Karlových Varech, kde se lidi chodí léčit a zeptal by se nás, a jak vás víra léčí, co je, v čem je pro vás víra.
Jak vy léčíte ty lidi, no. Co máte kolem sebe.
No.
Já bych taky měla ještě.
No, to je dobrý.
Že bych napsal, že máme dobrý kazatele a chtělo by to trochu víc osobní víry, osobního vyznání, víc oslavovat Ducha Svatého a počítat s ním.
Mhm. No, děkuju, to je strašně důležitý. Já si myslím, že právě je to křesťanství má smysl teprve tehdy, když to člověk dělá naplno. Že jinak potom to nikomu nepomáhá, ani tomu člověku, nic to, že to křesťanství, a to je právě i úkol těch apoštolů, aby se snažili, že oni tak povzbuzujou ty sbory a křesťany, aby jako by dýchali oběma plícemi, aby naplno vážně brali to povolání Kristem a především, aby jim hořelo to srdce, že jo? Aby pořád to v nich hořelo, aby to nebylo jenom všechno nějaký suchopár. A možná ono, tak víte, většinou ty sbory, o kterých on tady psal, tak byly vlastně relativně měly krátké trvání, že to bylo prostě řádu let, ale ta církev už dneska má 2000 let a máme za sebou různé dějinné peripetie a tak dále. A teďka třeba ty naše sbory mají, řekněme, přibližně kolem 70 let tady Karlovy Vary a Chodov, ale že to už je taky něco jiného, než když by vznikly před 10 lety. Vždycky, když něco trvá delší dobu, tak prostě ten organismus prochází nějakými fázemi. A možná si právě si myslím, že by se taky i zaměřil na to, jak jakoby rozkřesat ten život znovu, jako jakoby to téma návrat k první lásce, jakoby znovu k té takové duchovní obnově u všech generací, abychom si toho vážili jako to, co vlastně v křesťanství je nám dáno, abychom to společenství rozvíjeli. Tak moc děkuji, mně se líbí to uzdravování, nebo to anglické slovo je healing. Já tady mám jednu knížku před sebou, to je Healing and Revealing od Bernarda Heringa. že právě je ta křesťanská víra má i ten aspekt toho jakésiho uzdravování a hojení, že jakousi už toho duchovního zdraví. A toto bychom asi měli zrovna tady více zdůrazňovat, že to, co si dělá z naší duší, že jo? Právě to křesťanství. A je to, má to víc aspektů. Má to jednak ten aspekt, řekněme, takový ten reflektovaný, to znamená, že nebo mně se líbí prostě i to, jak si v kostele jsme zvyklí si podat ruku, podívat se druhému do očí. Člověk nemusí ani nic říkat, stačí ten pohled, jo? Že ten pohled, ten zájem od toho druhého, podat mu ruku, podívat se mu do očí, to je hrozně fajn. Tak dobrý, a teďka děkuji vám moc a teďka se posouváme k třetí části. A to je ta praxis pietatis, ta příručka zbožnosti. Ona je hodně od Komenského, ona je hodně obsáhlá. Já z toho můžu vždycky vybírat jenom pár vět, jenom takový ochutnávky. Je to fakt velmi obsáhlé a je to všecko o životě s Bohem, jak žít s Bohem jako Enoch. A bylo to v různých generacích znovu vydáváno až do 20. století. Tady je téma taky neděle, dne svátečního. Tak vám něco přečtu k tomu, k té neděli. Tady je, jak si počínat v neděli před odchodem do shromáždění. Předcházejícího dne přestaň zavčas pracovat, abys měl čas odpočinout na duchu i na těle. Ráno pak budeš svěží. Jestli se v sobotu prací příliš unavíš, budeš v neděli při bohoslužbě malátný a ospalý k pohoršení druhých. Bůh poručil sváteční den nejen světit, ale ke svátečnímu připravovat. Nenadarmo připomíná Bůh, pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Kdyby pán svému služebníku poručil vyřídit 10 věcí a u jedné řekl, tu pamatuj především, pak služebník vyřídí právě tuto věc s největší pečlivostí. Proto také řekl Mojžíš lidu, zítra je slavnost odpočinutí Hospodinu v svatý den odpočinku, aby se pro ten den připravili. Mezi křesťany byl starý zvyk, že se v sobotu večer, no, před večerem zvonilo, všichni zavírali své dílny a krámy, ukončili práci a ve shromáždění zasvěcovali nastávající neděli modlitbami. Později se od tohoto zvyku upustilo a zůstalo jen při zvonění. V neděli dlouho nelež a časně vstaň, protože služba Bohu je to nejpřednější a žádný pán ji neodměňuje lépe než on. Vstaň tedy a začni tím, že si připomeneš svoji hříšnost a nestatečnost a uvědomíš si, jak svaté je místo, kde máš předstoupit před obličej pána. Jo, tady je potom modlitba. Když jdeš do kostela, uvědom si nejprve, kam jdeš a proč. Jdeš ke dvoru nejvyššího pána, aby s ním v modlitbě rozmlouval a naslouchal jeho slovu, aby přijal požehnání pro tělo, duši i výsledek práce celého týdne. Vlastně tady ten aspekt, že prosíš o požehnání pro tělo, pro duši i pro výsledek práce celého týdne. Při úvodní písni přestaň myslet na vedlejší věci a mysli na to, co se zpívá, aby sloužil Bohu jedním srdcem a soustředěnou myslí. Když se Boží služebník lidem modlí, připojí se, aby bylo všechno konáno jedním srdcem. Vstávej, sedej, klekej podle zbožného zvyku a druhé nevyrušuj. Obřadům vyhov jako ostatní, bez výjimek. Když vstoupí na kazatelnu duchovní, následuj ho myslí i zrakem. S užitkem můžeš naslouchat dvojím způsobem. Předně vyslechni biblický text a pozoruj, jak jej kazatel rozčlenuje, rozvádí a tak dále. Uslyšíš-li, co jsi dříve nevěděl, dobře si to pamatuj. Dávej pozor, mluví-li se o hříchu, který se týká právě tebe. Naslouchej slovům písma s vědomím, že k tobě hovoří Bůh z nebe. Tak se naučíš poslouchat ne člověka, tedy služebníka církve, ale Boží moc, která působí ve tvém srdci. Takové naslouchání Božímu slovu je nejvzácnější oběť Bohu, jakou mu můžeme dát. Ta má veliké zaslíbení. Slaví-li se toho dne večeře, Páně, přistup i ty ve svadebním rouchu pokání a víry, abys byl hoden pozvání ke stolu Páně. A on tam potom mluví ještě, jak křesťan obnovuje svoji zbožnost půsty a pokáním. Takže o postu má celou kapitolu o pokání, půst. To je taky zrovna téma, o kterém moc nemluvíme v církvi, ale tady tomu taky věnuje celou kapitolu. Nebo dokonce dvě kapitoly. A potom o večeři, Páně, to jsou velmi dlouhé kapitoly, ale je na mě nejvíc zaujalo, že on klade důraz na přípravu. Na přípravu na neděli a potom i na přípravu na svatou večeři, Páně. Jo. Jedna kapitolka se jmenuje případně Úvaha o správné přípravě k večeři, Páně. On často cituje písmo, jo, třeba říká, přípravy je skutečně třeba, jak je patrnost Božího příkazu. Pod trestem smrti nesmí líst beránka nikdo neobřezaný. Obřezaný se k tomu musel připravovat 4 dny. Tím spíše si to přeje při této svátosti, která tu prvou daleko převyšuje. To je možná i ten důvod, proč se večeři Páně neslavila každou neděli v té reformaci, že se kladl důraz, alespoň v tom reformovaném protestantismu a v jednotě bratrské, na tu přípravu. A že večeře Páně se slavila v těch hlavních svátcích a ta příprava... Někdy to bylo třeba i trošku přehnané, třeba příliš moralistické. Jo? Tam nebylo asi úplně všechno, co bylo dříve lepší než teď. Tady víme, že u Korinským je napsáno, že člověk má zkoumat sám sebe před tím, než přistupuje k večeři Páně. A někdy se tomu rozumělo příliš právě moralisticky, až trošku jakože se ukazovalo na druhé, jestli jsou vůbec hodní k tomu. My víme, že hodní přijímání jsme teprve tehdy, když vyznáváme, že toho nejsme hodní. Jo? Že nejsem hoden, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Přesto asi bychom ty možnosti večeře Páně měli také víc využívat a více na ně připravovat a možná se taky na to téma někdy i ve sboru pobavit. No, večeře Páně, jak ji slavíme, jestli jsme s tím takto spokojeni, nebo jestli tam něco nám chybí. Mně se líbí, že v Chodově vlastně je taková docela touha po tom, že tam je, se to ustálilo, že každý měsíc je večeře Páně, to jsem vůbec já neinicioval, to si chodovští sami vydobili a ještě mi to připomínají, když na to já zapomenu. Takže že on asi To je, mi se ta frekvence líbí. Já myslím, že to je taková optimální jakoby frekvence, že když to je zase jenom třeba 6x za rok a ještě k tomu jenom v některých částech roku, tak potom jakoby člověk ztratí tu potřebu, to vyčerpání. Že jo? Proto se tam, jsou tam, je tam chléb a víno a ten chléb znamená, chléb je něco každodenního. My prosíme ve večeři, Páně, chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A takže on, Pán Ježíš, když to ustanovoval, tak on asi chtěl, aby jsme to vnímali jako stravu, jako něco, co potřebujeme pravidelně. A on možná chtěl, aby nám to v tom dobrém slova smyslu zevšednilo, jakože to je samozřejmou součástí jako našeho života víry, ale zároveň si myslím, že je dobré, když se ještě jakoby nad tím zamyslíme, jestli bychom přece jenom neměli ještě přemýšlet jako co, nad tou přípravou a jestli nám třeba i nechybí trošku moment takového stišení při bohoslužbě nebo i po té svátosti. Protože máme jako, to je přirozené, to je tak i v katolické, i v té evangelické bohoslužbě stejně, že všechno tak odsejpá, pořád něco jakoby, ale ono je někdy dobré prostě, aby tam byla chvíle, kdy třeba ty lidi jenom sedí a v tichosti a jakoby ty věci doznívají. No. To je třeba jeden konkrétní nápad, který jako mě k tomu napadl. Já jako nechci vlastně dělat žádné moc návrhy, které by lidi nechtěli, ale jako spíš jenom přemýšlím nad tím, jak ještě umocnit večeři Páně v našich zborech a líbí se mi ten zvyk, že stojíme v kruhu. No, to je moc hezký, protože jednak každý zvlášť přijímá jako Krista v podobě toho svátostného chleba a vína a jednak, ale zároveň tím kruhem ukazujeme, že se obnovuje tělo Kristovo, jako že to je, že ta večeře Páně se týká společenství. Víte, že křest je vstupem do společenství smlouvy a večeře Páně je obnovou toho společenství. Takže tam je ten silný komunitní aspekt taky, nejenom individuální, ale i komunitní. Že jakože v Kristu jsme všichni propojeni. Takže to jsem chtěl jenom zdůraznit, že u Komenského je ta příprava na ten sváteční den jako hodně akcentována. Ta příprava začíná už v sobotu večer a potom i ta příprava na večeři Páně, kdykoliv se vysluhuje. Bere se to tak, jako berte to tak, jakože představte si, že byste dostali pozvání, nevím, třeba od hejtmana Karlovarského kraje k nějaké společné večeři s nějakými ještě dalšími lidmi nebo prostě od nějakého známého člověka, od nějaké celebrity, tak bychom si toho vážili a už bychom se na to těšili a už bychom si říkali, co si vezmeme na sebe a co tam přineseme a tak dále. A pořád bychom to několik dní dopředu bychom to řešili. Jo, už jenom 2 dny, už jenom 1 den. A večeře Páně, to je pozvání od samotného Krista. Jestliže se nemáme se o to víc jako na to připravovat a víc na to těšit a víc si to připomínat, že toto pozvání tady pro nás je, tak jenom tolik. Tak jestli k tomu něco chcete říct teď bez otázky, vůbec k té praxi večeře Páně, tak klidně můžete, ale myslím si, že k tomu někdy můžeme udělat i nějaký třeba zborový den nebo nějaký společný zamyšlení, že jsou některá témata, která stojí za to ve sboru otevírat opakovaně. Já si teďka ještě, já už jsem to říkal, ale ještě jednou to řeknu, protože to mě to nějak dost utkvělo. Já už jsem to říkal, no, před asi 3 týdny nebo kdy, ale že ta maminka, nebo jako maminka sestry Mackové v tom Zelově měla takovou zvláštní zkušenost uzdravení právě při Večeři Páně. Že ona měla nějak malé děti a měla hodně povinností, ale často omdlévala, prostě měla takovou vnitřní nejistotu, protože najednou ztrácela vědomí. A ona za to prosila opakovaně jako Pána Boha, aby toho zbavilo, aby a jednou při Večeři Páně v Zelovském kostele, tak ona uviděla bílou postavu, jakoby vedle faráře, jakou bílou postavu, jakoby anděla, který řekl, už to bude, který mě řekl něco jako už to bude dobrý. Už to bude dobrý, jakoby odpovídal na ty modlitby a to bylo při Večeři Páně. A skutečně jí se to pak už nikdy nestalo. Že to je, to jsou takovýhle, můžeme říct, zázraky nebo boží do našich životů, které jsou povzbuzující pro ostatní.
Já bych chtěl k tomu jenom říct, že už se těším na to, až si zase budeme moct podávat ruku a přát pokoj, protože podle mě to k té Večeři Páně tak patří a chybí nám to teď.
Ano, ano. Já myslím, že už snad teď to půjde, už já bych řekl, že já nevím, já to nechci úplně sám rozhodovat, ale myslím si, že už teďka snad jsme tomu blízko. Možná nejpozději o Velikonocích, ale opravdu i to, jak lidi k sobě jdou, jak si podají ruce a jak se na sebe podívají pěkně a jdeme, jo, tak to je, to k tomu patří, to je fakt silný. No. A při Večeři Páně, to je ještě další aspekt, tak vlastně si tak nějak sjednocujeme, i když třeba máme nějaké cizince, to už jsem zažil víckrát v životě, tak že to je takový obzvlášť silný obřad, kde vlastně není potřeba mnoho slov, není potřeba ani nějak moc překládat, protože to je určitý obřad, určitý dění, které jako je všem srozumitelné. Tak jo. Ještě jsem chtěl dát tímto způsobem k promyšlení jednu věc, kterou bychom měli vyřešit ještě před nedělí. Diakonie, stejně jako mnohé jiné organizace, tak vypsala sbírku na pomoc Ukrajině, protože ta diakonie České církve evangelické je dlouhodobě s některými ukrajinskými organizacemi propojena humanitárními. Takže já bych si myslel, že by to bylo dobré teďka už mít tu sbírku na tu Ukrajinu, protože v tuto chvíli ty lidi na to hodně myslí a myslím si, že by byli štědří a musel bych to ale už asi třeba zítra večer třeba poslat na všechny mailové adresy a když tak vás požádat, abyste to i řekli dál nebo zatelefonovali někomu, kdo není na mailu, aby o tom co nejvíc lidí vědělo a už udělali takovou sbírku.